Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Hva poenget? Hva poenget med at vi her i denne kirken eller dette Guds hus? Altså, hva poenget? Altså, hvorfor kirke? Hvorfor kirke? Veldig ofte når vi blir spurt om hva dere holder på med, så begynner vi å fortelle hva vi gjør. Hva kirke holder på med. Egentlig så bryr ikke folk seg så særlig mye om det. Enten det er Røde Kors, eller Frikirke, eller IMI, eller... Det er folk på et vis prøver å få tag i hva er kirke, så gir det på et vis ingen mening med den overordnede målsetningen. Jo, vi skjønner jo at de driver barnearbeid og kor og så videre, men hvis du og meg skal våge å gi en bekjennelse og definisjon på hvorfor kirke, så begynner vi å snakke om det vi gjør. Og da viser undersøkelser at når du og meg begynner å fortelle hva vi gjør, så interesserer det folk forferdelig lite. Fordi ja, du er opptatt med det, jeg er opptatt med meg, jeg er med i Rotary, du er med i, og så videre. Men hvorfor kirke? Den ene grunnen er at Gud har steget ned og blitt værende. Da står i Johannes evangeliet kapittel 1 at han kom ned, og så ble han værende. Det som vil berøre folket på Sula og Ålesund området, det er ikke primært at de får tag i hva de holder på med, men hvem som er her. Hvorfor kirke? Jo, fordi Gud har steget ned. Når den prostituerte Rahab, som du leser om i Josva-boka, når hun hører at Israels folk er på vei, så står det frykt kommer over hele hennes folk, fordi vi har sett at Gud er mellom dere. Hvorfor kirke? Jo, fordi Gud er her. Jeg kunne lyst på å si, skal jeg se det her borte? Åh. Gud er her. Ja, det var ikke du. Gud er her. Og vi sitter her, så kunne det som sånn, ja, nei, det er ikke så greit med Ålesund. Nei, det er jo Ålesund blant visst. Ja, det er greit med Ålesund. Allmaktens Gud har sagt at jeg er mellom dere. Han som en gang talte og det skjedde, han som en gang bød, og så stod det der, og så ser du på universet, og så tenker du, wow, Herrens velje, Herrens, hennes gjerninger, han er her. Hør, folkens, det interesserer folket i Sula og Ålesund-området midt på ryggen. Hva du og meg holder på med. Jo, noen er opptatt av ungene skal få en trygg og oppdrag, så alt det der er trygt miljø og så videre. Men dette overordnet av at Gud har steget ned. Så når folket kjører forbi og de omtaler Sula frikirke, vet du hva? Der er Gud. Ja, hvordan? Jo, vet du hva? Der ber de for syke, og så blir de friske. Der opplever folk at Gud taler inn i livet de som har avgjørende betydning for valg og vandring. Gud er. Som frikirkefolk, så vil dere si, halleluja. Hvorfor kommer du på Guds side? Hvorfor kommer du her? Det er hyggelig å treffe folk, men folkens, hvorfor er vi her? Fordi Gud er. Jeg hadde da vel overhovedet ikke vært hverken her eller i IMI, om det var bare for å treffe hyggelige folk. I hvert fall ikke hver uke. Men hvis Gud er her, enig? Da er jo alt mulig. Så, dette visste dere, men jeg tenkte en liten sånn. Gud er her, fordi han har lov til å være der. Og Gud snakker sant, han kan ikke si en ting i dag og en annen ting i morgen. Han sier, jeg er der. For å gi dere alt som mitt rike representerer i denne verden. Ja. Hvis dere synes at det jeg sier høres noenlunde tilnærmet riktig, kan dere nikke. Bare så mye at jeg skjønner at jeg har kontakt med dere. Dere er enda roligere enn forsamlingen hjemme. Og den er rolig, skal jeg fortelle dere. Ja. Hvorfor kirke? Fordi Gud er her. Hvorfor går du i kirke? Fordi Gud er der. Ja, hvorfor? Fordi Gud er der. Du har ett svar fordi Gud er der. Fordi Gud er der. Halleluja. Halleluja heter det forresten i vår kultur. For hver måte på. Men den andre begrunnelsen for kirka, det er jo at når han har plassert hele sitt rike mellom oss, så er det jo for at det skal ha betydning for mennesker rundt oss. Når Israels folke blir ført ut av Egypten, så var jo ikke poenget primært å få dem ut av Egypten, men det var jo å få dem inn i det lovede land. Her er vi med noe som er interessant. Alt for ofte så ble vår bekjennelse hva Gud hadde tatt oss ut av, og sjelden ble vår bekjennelse hva han har tatt oss inn i. Jesu primære fokus når han dør på korset var jo ikke primært å ta dine synder, men å rydde vekk det som hindret deg å bli en del av det han hadde for deg i sitt rike. Når dere som onde vet å gi, så sa han, hvor mye mer vil ikke jeg? Det er et løfte på Guds folk som er at det jeg har betalt en pris som er så stor at du ikke skal gå glipp av det jeg får deg som en følge. Så har altså Gud den allmektige sagt, jeg er mellom dere. Og ved at jeg er mellom dere, skal dere få lov til å være med meg inn i det jeg har for dere. Og så kaller han dette i gamle testamentet for det lovede land. Hør nå. Denne Bibelen er ikke primært gitt deg til informasjon. Den er ikke gitt deg til sånn å øke din kunnskap om det religiøse. Bibelen er deg og meg gitt for at vi skal forstå hvem Gud var i går, og hvem han er i dag, og hvem han vil være i morgen. Når Israels folk hørte igjen og igjen, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, så var det fordi at han ønsket å si til folk, som jeg holdt meg i hånd over Abraham, Isak og Jakob, vil jeg holde meg i hånd over dere. Det er på tide å bryte ut av Egypten, sier han, for å gå inn i det lovede land. De hadde vært der 400 år. De behersket elementet. Og hvordan jeg vet det? Jo, litt lenger ut skulle du høre hvordan de oppfører seg når livet blir vanskelig. Hør nå. Det lovede land er ikke himmelen for Guds folk i dag. Det lovede land for dere her er Sula. Ålesund. Når du leser om det lovede land, så er det ganske mye heftige, både kamper, kriger, motsetninger, og så videre. Dere har bosatt dere midt i det lovede land, med alt det innebærer. Når Israels folke tas inn under dette lederskapet fra himmelen, så har de en vandring mot et land som renner over med alt det som Gud på forhånd har sagt det skal inneholde. Det, Moses sender, du leser om dette i 4. Mosebok, kapittel 13. Når Moses sender tjenere inn i det landet som Gud har ledet dem til, så skal han gå inn og fortelle hva dere ser og komme tilbake og gi oss den informasjonen. Og så står det, dette landet er akkurat slik som Gud har sagt. Dette landet renner over av melk og av honning. Det var 12 stykker som reiste inn i det landet, og det var 12 stykker som kom tilbake, men 10 og 2 hadde 2 vidt forskjellige historier der de så. De så det samme og konkluderte feil. Det var 10 stykker som så det Gud hadde lovt dem. De så at landet rant over av melk og honning. De så at landet var akkurat slik som Gud hadde sagt. Men det var en forskjell, for de hadde oppdaget at i tillegg til det Gud hadde lovt, så de også de såkalte kjempene. De så innbyggerne i landet. Og så var konklusjonen, det er umulig. Og så var det disse 2 ungdommene, Josva og Caleb, som har sett akkurat det samme. De har sett at landet renner over av melk og honning, og så har de sett kjempene. Mens de 10 definerer hva som er mulig og umulig sett i forhold til hvem som bor i landet, så sier de 2 unge, piece of cake, piece of cake. Definisjonsmakten for disse 10 ligger i det de ser, ikke hvem de er en del av. Det er 2 vidt forskjellige ting der, folkens. Det er 2 vidt forskjellige ting. Gud har sagt, men vi ser, og så er det det du ser som definerer hva som er mulig fra Guds side. Allmaktens Gud er ikke lenger den som en gang talte og det skjedde, og som bød, og så stod det der, plutselig så er Gud redusert til en gressopp. Ja, for det er jo det de sier. De som var så svære, og så fryktinnytende at når vi så dem, så opplevde vi at vi var som gresshopper, og det samme syns de. Jeg har av og til tenkt på det der. Hvorfor har så mange av de som står utenfor dette samfunnet, livssamfunnet med Kristus, så på et vis ikke syns det er interessant å gå i kirke? Jeg snakker med noen av dem, og jeg husker flere av dem. Ja, men jeg syns jo dere er gysla rare. Litt sånn type portlitter, som de sier på Jæren. Litt sånn. Ja, det er litt sånn religiøst, men det har egentlig aldri tiltrukket meg. Det er sånn. Det er en sånn type gresshoppekompleks. Ja, hva vil de si, og hva tør vi, og hva tør vi ikke? Nå skal du høre. Holdningen som de uforbi kirkehuset har fått av kirkeåret som går der, er det vi som har gitt dem. Dønn ærlig. Dønn ærlig. Ja, der ligger et ansvar på deg og meg. Hva slags bilde ønsker jeg at de skal ha av Kristus? Det bildet vi har ved denne menigheten. Når jeg kom inn i dette huset, dette er min andre gang, min andre tur her, og jeg fascineres av tilbedelsen dere og bønnen dere har. Det er noe imellom dere som jeg tenker, wow, dette er bra. Dere er i bevegelse, bokstavelig talt, mot de folkene som bor i dette landet. Men i denne tida må dere gjøre som de 2 speiderne gjorde, i stedet for å se på folk og det som var rundt dem, og definere livet ut fra hva som var mulig der, så de på han som hadde sendt dem. Hør nå, du og meg kan definere hva som er mulig ved å se på omgivelsene. Det er ingenting i denne Bibelen tar utgangspunkt på hva som er mulig ved å definere ut fra omgivelsene. Det er ingenting. Hvis du ser på Jesu liv i evangelieberetningene, så tok han disiplene kontinuerlig ut i situasjoner som hvis de skulle ha definert hva som er mulig, så hadde sagt, Jesus, wake up. Dette går ikke. Dette er ikke mulig. Du husker beretningene om brødunderet, du husker stormen, du husker Peter som skulle fiske i Lukas evangeliet, kapittel 5. Come on, wake up. For Gud tar ikke utgangspunkt i omstendighetene, han tar utgangspunkt i hvem han selv er. Og når han tar utgangspunkt i hvem han selv er, så har han samtidig gitt deg og meg en identitet om hvem vi er. Så når de ti sa, dette er umulig, i egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også. Og så står det, så setter de utrykte. Og så skjer det dramatiske mens de er der og har den vanskelige situasjonen. Så sier de, vet du hva? Vi velger nytt lederskap. Vi kaster ledelsen, og så tar vi tilbake igjen til Egypten. Bildet er fullstendig snudd på hodet. Og da er det disse to, Josva og Caleb, som sier, nei, vent nå, folkens, vent nå. Der som han har, står der, sin glede i oss, så fører Herren oss inn i dette landet som han har lovt. Hvor mange av dere, og her må dere gjerne få lov til å rekke opp hånda, hvor mange av dere tror at Herren har sin glede i dere? Dere andre er usikre? Herren har sin glede i dere. Ved det skal også deres lovede land bli berørt av at jeg er nær og at jeg er mer. Et land som flyter over melk og honning. Gjør, står der, bare ikke opprør mot Herren. Dere skal ikke være redde for folket i landet. Det er bare en brødbit for oss. Hør nå. Å gjøre opprør mot Herren betyr ikke nødvendigvis at du rekker sverd imot han. Opprør mot Herren at du lar være å gjøre det han sier du skal gjøre. Ja, det er litt røft. Ja, det er litt sånn rett på sak. Opprør går ikke på at jeg sier nei, la bare være. Det er ikke mye negativt i det norske kristenfolk. Det er ikke mye negativt rundt forbi kirken. Det er bare med å la være å gjøre. Omtrent litt sånn. Dere skal ikke være redde for folk i landet. Hør nå. Mens de ti fortalte at vi er jo som gresshopper sammenlignet med dette er svære greier. Mens Josva og Caleb, de sier dette her, piece of cake. Eller brødbit, heter det på norsk. De er jo bare som en brødbit for oss. Hvilket utgangspunkt er? De har akkurat det samme utgangspunktet. Men de har totalt forskjellig forståelse av hvem de er. For mens de ti første definerer hva som er mulig utifra hva de ser, så definerer Josva og Caleb utifra hvem de er. Hvis Gud tar omsorg for min identitet, er i han som velger å være vår Gud, og for deg og meg velger å få lov til å være hans barn. Et land som flyter over av melk og honning. Det alvorlige i denne historien, det at de mister det Gud hadde for dem, med konsekvens for hele det lovede land. Det er alvor for deg og meg. Folk som jeg må våge å møte det alvoret. De mister det. Jeg har møtt mennesker som mister det Gud hadde for dem, fordi de lot være å handle på det Gud tok dem inn i. Så går vi litt lenger ut. Det er det samme folket. De har samme retningen. Og Gud har planer om å ta dem inn i sitt lovede land. Men det har skjedd et forskjell. Moses har blitt gammel, Josva kom på banen, men de samme løfter som gjaldt for Moses gjaldt også for Josva. Og så står det noe uhyre interessant om Josva. Du leser om dette i vers 7 i kapittel 1. Vær bare modig og sterk. Og det er som han sier til deg og til meg, vær bare modig og sterk. For du skal gjøre dette folket til eier av landet som gir med ed, lovet deres fedre å gi dem. Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele loven, eller følger det ord jeg har gitt deg, som jeg ga til min tjener Moses, vik ikke av fra den hverken til høyre eller venstre, så skal du lykkes med overalt hvor du går. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt som er skrevet. Det er som om Gud sier til Josua når han er i bevegelse, her har du det du trenger. For ved å bli i mitt ord, så vil du forstå hvem du selv er, hvem jeg er, og hvor du skal få lov til å definere hva som er mulig i ditt liv og det som er foran deg. Hva sier ditt ord? Og så går du over til kapittel 6 i boken til Josua. Og nå er situasjonen at Josua ser inn i det samme landet, nesten på samme plass som Moses med sitt folk ser inn i det samme landet. Og dette må du nå få tag i. Fordi at når Josua er der, han kjenner historien, Josua og Caleb overlevde 40 år i ørkenen. Og Josua står der ved elva og ser inn i land og tenker, jeg husker hva som skjedde. Jeg husker hva som mislykkes. Jeg husker hva som skulle vært annerledes. Og så står han der, og så opplever han at det kom en engel til han. Det står litt om i slutten av vers 5. Så står han der, han har bønn, og så han spør han Gud, hva er det som skjer? Hvordan skal dette gå? Og så er det en som dukker opp, og så spør han, er du med meg? Men alt for ofte at man spør, er du med meg, eller er du for meg? Eller er du imot meg? Og så sier han, er du med meg? Og så sier engelen, ta deg sko nå. Du står på hellig grunn. Og så er det som Gud stiger inn i din og min verden og sier, hør, jeg er der. Dere har hørt meg si på fredag, 2023 er et år hvor Gud har sagt at jeg er der. Det er ikke slik at Gud kommer halsene etter og skal ta deg igjen fordi du lever. Nei, han er foran deg. Uansett hvor du er, så sier han, jeg er foran deg. Uansett hvor du befinner deg i livet. Dere hørte meg si at Gud er ikke en som trekker seg vekk fra ditt liv om du skulle gjøre ting som var annerledes. Fordi han elsker deg for mye. Det står i Romerbrevet kapittel 8 at ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Han er der. Ja, men det kan ikke leve riktig. Ja, men det er ikke farlig for han. Han ser deg, han vet hvor du er, og han er der. Når du begynner med dine regnestykker om hva som holder mål og ikke holder mål, så vet du hva, slutt med regnestykkene dine. For ikke la dine regnestykker definere hvem jeg er og hvor jeg vil være i forhold til ditt liv. Han er der. Han er der. Når du og meg tørner årsskiftet, så sier han, jeg er der, og jeg er klar. Jeg er klar. Så når Josua står der og ser inn i det som var nederlaget for generasjonen foran han, så sier han, ta av deg skoene. Ja, er du med meg? Så sier han, jeg er Herrens høvding. Jeg er her for å gjøre en jobb. Det er deg og meg det. Så forstå der og høre, Herrens høvding er her. For om du er halvveis og delt med din kjærlighet til dette såkalte landet som han har plassert deg i, om du alt for ofte så alt for mye til disse kjempene, så kan jeg fortelle deg, han ser det ikke. Og det skal få lov til å være din og min redning i dette. Og så står det noe som er uhyre interessant. Josua ber folk om å bryte opp, for de skal gå inn, og så skal de innta Jeriko. I Jeriko bor der en hedninge kvinne ved navn Rahab, prostituert. Hun passer definitivt ikke inn i systemet. Men hennes bekjennelse er at når de nye spedrene kommer, så er hennes bekjennelse med har sett og vi har hørt om en Gud som er mellom dere, som er mektige. Det er folk der ute, spesielt mange mennesker som lever i det alternative religiøse, som har en sånn en. De har bilder av Gud som er sanne og troverdige. Det er mennesker som ikke går i våre kjerker eller bedehus, som har en bekjennelse at hvis det skal gå bra i dette landet, så må vi få tag i det som har med Gud å gjøre. Når gamle onkel Thor på slutten av sitt liv, som ikke hadde noe med hverken Jesus eller kjerke å gjøre, så sa han, Martin, det går til, ja, hva sier du nå? Nei, det går til helvete med hele greia. Så sier jeg, hva mener du nå, da? Ja, se hva som skjer i landet vårt. Ja, hva mener du? Ja, nei, hvis det ikke skjer en forandring, hva mener du? Hva er det som skal skje? Ja, de må få tag i det som står i. Det som står i boka. Så tenkte jeg, står i boka? Ikke går du i kjerke eller bedre, så du leser i hvert fall ikke Bibelen. Ja, hva mener du må skje? Hvis landet vårt skal berge, så må de få tag i det som står i boka. Ja, hva mener du? Jeg tenkte ikke tale om, du skal ikke slippe unna. Ja, hva mener du? Folk må få tag i det som står i Bibelen, Martin. Noen måneder før han døde, sa Martin, jeg har vært til nattverd. Jeg har fått lov til å ta imot det som Jesus rekker meg. Det er et folk i Sula og Ålesund og omheng som har en bekjennelse at folket må få tag i det som står i boka. Hør nå, vi må ikke se på omgivelsen som fiender, som motstandere, som motarbeider vi holder på med. Det er noe som er lagt ned i mennesket om å få lov til å komme hjem. Josva ser hva som ligger foran han, og så gjør han noe som er ualminnelig interessant. Og det er at han sender igjen folket inn i det lovland. Ikke bare speidere, men han sender hele folket inn. Og det er interessant, for hva er det han gjør for noe? Han sender de inn med en klar beskjed. Dere skal gå rundt bymuren en gang. Første dagen, en gang, andre dagen, en gang, tredje dagen, og siste dagen skal dere gå 7 ganger. Det er et stykke, det er nesten som å gå til fjellet her, og litt innover, uten ski, hver dag. Se det for deg. Se for deg situasjonen. At der er det altså et folk som har begynt på en vandring. Men det er et annerledes folk. Et folk som har lært en Gud som var trofast mot dem. Som ikke kaster vrak på Guds velsignelse mot dem. Og så er det et folk som plutselig er gitt det de trenger på en ny måte. Det de skal få lov til å bety dette lovet til landet. En gang rundt. Og du og meg ville ha tenkt, ja, det der var vel greit nok. Det var ikke problematisk. Og jeg skal fortelle deg det. At hvis en stor gruppe mennesker skal gå sammen et sted, og ingen får lov til å stå der. De får ikke lov til å snakke med hverandre. Gud er strateg, og han er intelligent, og han skjønner. Hvis folk surrer rundt der og ikke får lov til å snakke om det de opplever, ja, så stopper det opp. Første dagen kommer det bare til campen. Ok, skjedde det noe? Da skjedde ingenting. Murene er akkurat de samme. Andre dagen gikk de igjen rundt Jerikomur, og igjen så er spørsmålet, skjedde det? Da skjedde ingenting. Tredje dagen går de igjen rundt muren, og kommer de bare igjen til campen om kvelden og spør, ja, hva skjedde? Så dere antydning? Ingenting. Ved Guds nåde hadde de fått beskjed om ikke å si noe. For hvis de hadde fått lov til å si noe, så hadde de utlyst allmannamøte. Da hadde de sagt, vet du hva? Time out. Dette er jo helt på trynet. Da skjer jo ingenting. Da skjer jo ingenting. Vi må finne frem til alternative løsninger. Ja, det er min fantasi. Men de fikk ikke si noe. Men så skjer dette som vi kjenner fra historien. Hvordan de er lydige mot det ordet Gud har gitt inn imellom dem. Om at de skal fortsette en vandring. Og så blir de surrende rundt denne byen meningsløst. Det er alt for mange av Guds folk som opplever at de holder på en type meningsløst. For det fører jo ikke til noe. Det skaper jo ikke noe. De gikk rundt der en gang hver dag for så siste dag å gå 7. Og så lyder det fra folket ved at Josva sier på siste dagen så skal dere rope, proklamere hvem Jahve er, eller Jehova er. Og så skal murene falle. Og du og meg vil ha sagt, vel, visste jeg at du var rar. Men hvis du tror at vi ved å gå rundt den muren x antall ganger, for så på slutten å proklamere et eller annet, at da skal det falle, du har misforstått. Det må litt mer sprengstoff til enn det der. Du kan definere ut ifra fornuften, eller du kan la troen defineres ut ifra hvem han er. Det er to forskjellige ting. Spørsmål, hva er ditt Jeriko? Hva er det du opplever denne her umuligheten med tanke på å skulle få lov til å innta ditt lovede land? Gud har et lovede land for hver enkelt av oss. Og takk fordi at han ikke sendte de inn enkeltvis som spillere, han sendte de inn som folk. Ja. Nå skal du høre noe hyre interessant. Hvor mange har hørt om Ingebretsen? Ingebretsen gutta. Hvem er det som er best i verden på 1500 meter? Denne guttungen Jakob. Jakob. Josua og Caleb. Hva er forklaringen på at de er blitt så gode? Ja, er det i super? Nei, ikke det. De er høyst ordinære som kommer fra dette portlete stedet Sandnes forbi Stavanger. Ja, det er nesten som Nazaret. Kan det komme noe godt fra Sandnes utgavene, hva? Hva er det som har gjort dem til de dyktigste i verden som familie? Jo, fordi de har hengt sammen. Nøkkelen i suksessen til Jakob, til Henrik, til Philip, det er at de har fått lov til å gå sammen et stykke vei, vært med på å gjøre de samme tingene som istandsatte de til nettopp å bli det som de kjente at de skulle være i denne verden. Ja, Gjert, faren deres, han var en råtass. Men de fulgte han, og de lykkes. Men nøkkelen i den suksessen var at de holdt sammen. Sammen er det med menigheten. Sammen er det med menigheten. Når vi som menighet holder sammen og har et felles mål, så har, det betyr ikke at vi skal alle gjøre det samme, men felles mål betyr at dette lovede landet, deres, skal berøres på en sånn måte at folk sier, wow, hva er det som skjer med disse folka i Sula Frikirke? Jeg skal begynne å slutte. Dere lever midt i det lovede land. Dere lever midt i det lovede land. Han har gitt dere alt det dere trenger for å bety den forskjellen som gjør at folk i dette landet skjønner at Gud er Gud. Han har gitt deg alt det du trenger for nettopp å bety den forskjellen. Hvorfor? Fordi han har sagt, jeg går foran deg. Israels folket fikk høre, jeg skal gå foran dere inn i det lovede land. Følg meg. Når Jesus i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, så sier han, Gud i all verden. Han sier det først i Matteus, og så gjentar han det i Apostlenes gjerninger. Gå inn til det lovede landet. Det er det landet som du og meg har foran oss. Og du og meg skal få lov til, med Imi, dere her på Sula, og det samme bønnesenteret i Levanger. Få et perspektiv og vite, jeg går ikke inn i det ukjente, men jeg går inn i et landskap med han som jeg kjenner, og som har sagt at du skal lykkes. Du skal lykkes. Gud hadde vel aldri sendt Israel-folket inn i det lovede land hvis han visste at de kom til å mislykkes. Like lite som han ber deg og meg om å gå ut i all verden og bety denne forskjellen, men ja, de får det ikke til likevel. Når Herren ber deg om å handle, så er det fordi at han ønsker å se sitt navn herliggjort på våre liv og imellom oss. Henge sammen. Hver gang du tenker menigheten, så skal du tenke Ingebretsen-gutterne. Olympisk mester. Jeg var som 17-åring, ikke samtidig som Jakob, men så sier treneren til meg, jeg var på det tidspunktet beste i landet når det gjaldt friidrett. Det er klart, derfor jeg begeistret for disse Ingebretsen-gutter. Treneren sa til meg, Martin, hvis du gjør som jeg sier, så skal du bli den beste over alle andre. 17 år. Hvis du gjør som jeg sier, så skal du få alt det du trenger for å lykkes. Ved Guds godhet fikk jeg møte Jesus, og veien min ble litt annerledes. Men det hadde vært kult. Men det hadde vært litt kult. Men takk, gode Gud, at han så hva det var en større pris å vinne enn det. Men hør nå, det akkurat som han sier til oss. Som han sier til dere. La meg få gi dere det dere trenger for å bety en forskjell som gjør at det lover til land. Ikke snakk om Sula som Sula, men snakk om det som du lover til land. Slik at det kan bety en forskjell. Skal vi reise oss, og så skal vi få lov til å be en bønn sammen. Kan jeg få lov til å utfordre dere? Vi kan alle ha våre sånn preferanser. Det er dette som er viktig for dem. Det er dette grunnen. Det er dette vi må gjøre noe med i menigheten. Men akkurat så tenker jeg, la det ligge. Hva du tenker må være det viktige. Uansett hva type arbeid det måtte være. Fordi at det som gjør at dere vil lykkes som menighet i dette området, det er ikke at dere driver på med sånne. Hvordan nesten må jeg si enkeltmannsforetak? Det er alt for mange som driver på med enkeltmannsforetak. Og så plasserer de seg på utsida av menigheten, og så skal de fikse opp tingene. Eller man vektlegger at dette er viktig, det er dette vi skal gjøre. Og så sier jeg, men hør, jeg forholder meg til et folk, jeg. Gud forholder seg til et folk som våger å være en del av det han gjør inni denne verden. Og så skal du og meg få lov til å være der sammen. Og det eneste han egentlig koker dette ned til, det er å se, når han utfordrer deg og meg til å si, velg meg. Velg å gå med meg, med mitt folk. Med mitt folk. Guds svar på denne verden er sitt folk, sin menighet. Dere har en haug med Ingebrigtsen-gutter. Når han får lov til å ha sitt folk sammen, så vil vi også se betydningen rundt oss. Så jeg skal be en kort bønn, og så kan jeg tenke rett og slett til å be deg om å innvie deg med begynnelsen av et år, hvor du skal få lov til å innvie deg til, ikke primært for en tjeneste, men sammen med et folk, gå inn i det lovede på en måte som denne verden ikke har opplevd før. Ja, så kan det være barnearbeid for deg, skal være ungdomsarbeid for deg, og veiledning og bønn og hele greia. Men hvis vi ikke går som folk, så er det bare tidsspørsmål, for det dør ut. Dette er fantastisk løfterikt, og vanvittig spennende, når vi vet hva slags løfter han har på sitt folk. Så jeg tror han inviterer oss til å gå med han inn i det lovede land på en ny måte. Og så skal du og meg få lov til å være lydige mot det han viser oss hva det blir, og så skal dere be om at lederskapet skal få visdom og innsikt til å gå den veien. Og så er dere lydige mot lederskapet. Så først ber jeg en bønn, og så skal dere få en utfordring. Herre, vi takker deg fordi du tar oss inn i det som er ved deg. Du dør for oss på korset. Du bærer bort våre synder. Du står opp, Herre, til vår rettferdighet. Du er den som setter oss fri til å gå med deg inn i denne verden. Og nå ber vi, far, dette ubegripelige, at du som har steget ned mellom oss som menighet, Herre, du er også den samme Gud som tar oss inn i ditt lovede land. Og nå ber jeg for om at hver enkelt i dette huset, dette rommet, skal få lov til å få se hen til deg og vite, Herre, at du, Gud, du har omsorg. Du har en kjærlighet til ditt folk for ved det å berøre mennesker i dette landet. Så nå, far, ber vi, la oss som folk få lov til å gå sammen med deg og så se, Herre, ditt rike berøre mennesker. Hans invitasjon til deg og til meg igjen og igjen er, følg meg. Kristendom er i essens etterfølgelse av denne Kristus. Og en ting kan jeg si deg, han er definitivt der ute og ber deg og meg om å gå med han. Så der du står, kan jeg bare legge hånda di på hjertet. Jeg har sagt det før den helgen, at hjertet i denne konteksten betyr det som er bevegelsesenteret i livet ditt. Legg hånda på hjertet. Og så vil jeg utfordre deg til å si, Herre, jeg fornyer, Herre, mitt løfte til deg. Jeg fornyer, Herre, min bekjennelse av at jeg vil være din etterfølger. Du har betalt en alt for høy pris til at jeg og mennesker skal gå glipp av den. Så i ditt indre kan du få lov til å bekjenne som jeg ber ut høyt. Herre, du min Herre og Gud, frelser og evige far. For jeg vil på ny bekjenne at jeg vil følge deg, og jeg vil innvie meg, Herre, til å gå med deg og ditt folk inn i dette vårt lovede land, slik at denne verden kan erfare at du er Gud og at du er god. Lovet være du. Amen.